რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19 საათია თბილისის დროით. რადიო თავისუფლების ეთერს გააგრძელებ ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, რომელსაც დღეს პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაუძღვები, მაგრამ ვიდრე მეათე სტუდიის თემებს გაგაცნობდეთ, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს იწყებს აფრიკაში მშვიდობის დამცველების შესაძლო დანაშაულების დეტალურ გამოძიებას. კრემლი გმობს შეერთებული შტატების წარმომადგენლების განცხადებებს პუტინის კორუმპირებულობაზე. როგორც იუწყებიან მექანიკოსი ეჭვმიტანილი ეგვიპტეში რუსეთის თვითმფრინავის ჩამოგდებაში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს ხელისუფლება აპირებს მიმართოს ყველა ზომას, რათა დადგინდეს, მართლაც იყვნენ თუ არა საქართველოს წარმომადგენლები გაეროს სამშვიდობო ძალების იმ წევრებს შორის, რომლებსაც ბრალდებებად ბავშვებს სექსუალური ძალადობა აფრიკაში სამშვიდობო მისიის შესრულებისას. ეს პირობა დადო საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა გენერალ-მაიორმა ვახტანგ კაპანაძემ, მას შემდეგ რაც გავრცელდა გაეროს განცხადება, რომ შესაძლოა ქართველი, ფრანგი და სხვა ქვეყნების წარმომადგენლებიც მიეკუთვნებოდნენ მშვიდობის დამცველებს, რომლებიც ბავშვებზე ძალადობდნენ 2014 წელს ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში. კაპანაძის თქმით, საქართველოში ყურადღებით და შეშფოთებით გაეცნენ გაეროს ამ განცხადებას.
ჩვენი პოზიცია როგორც შეიარაღებული ძალების, ასევე მთავრობის, ასევე თავდაცვის სამინისტროს, რომ მსგავსი ქმედება, ვინც კი არ უნდა ჩაედინოს ის, არის დასაჯელი. და ის პირი არ აქვს მნიშვნელობა არც მის ქვეყანას, არც წარმომავლობას, არც სამხედრო წოდებას, არის აკეთებს უღირს საქციელს. ჩვენი მიზანია ამჟამად განვახორციელოთ დეტალური გამოძიება.
განაცხადა გენერალ-მაიორმა კაპანაძემ, მანამდე ადამიანის უფლებების საკითხებში გაეროს უმახლესმა კომისარმა ზეიდ რაად ალ-ჰუსეინმა თქვა, რომ საქმე ეხება უახრესად სერიოზულ ბრალდებებს და საჭიროა მათი გულდასმით და სასწრაფოდ გამოძიება. საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართა ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომა, მასზე განხილულ მთავარ საკითხებს ახლდება მზადება ნატოს ვარშავის სამიტისთვის და ქართველი ჯარისკაცების მონაწილეობა საერთაშორისო მისიებში. მოგვიანებით ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომის შემდეგ პრეზიდენტის სასახლეში დაიწყო საბჭოს შექმნიდან მეოცე წლისთავისადმი მიძღვნილი მიღება. გარდაბნის გამგებლის რიგარეშე არჩევნებში ქართული ოცნების კანდიდატმა გოჩა ჯამარაულმა გაიმარჯვა. ოფიციალური ინფორმაციით ჯამარაულმა მიიღო არჩევნებში მონაწილეების ხმები 70.15%, ხოლო ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა ბესიკ კახაბრიშვილმა 29.85%. გარდაბანში რიგარეშე არჩევნები დაინიშნა მას შემდეგ, რაც ჩარშან ნოემბერში 55 წლის ასაკში გარდაიცვალა მუნიციპალიტეტის გამგებელი გარსევან ნიორაძე. კრემლი ახმაშფოთებელსა და შეურაცხმყოფელს უწოდებს ამერიკელი ოფიციალური პირების განცხადებებს, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი კორუმპირებულია. თეთრი სახლის პრესმთავარმა 28 იანვარს განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლის მიერ პუტინის კორუფციაში დადანაშაულება, როცა ის 26 იანვარს BBC-სთან საუბრობდა, ასახავს ვაშინგტონის ადმინისტრაციის შეხედულებას. პუტინის პრესმთავარმა დმიტრი პესკოვმა დღეს რუსეთის ტელეარხ რუსია 24-დან ტელეფონით საუბრისას დაგმო ვაშინგტონში გაკეთებული ეს განცხადება.
Заявление моего коллеги в Белом доме мы считаем.
Тетр сахში ჩემი კოლეგის განცხადებას მიუღებლად მივიჩნევთ, როგორც საერთაშორისო ურთიერთობების ზოგადი პრაქტიკის, ისე ორმხრივი ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობის თვალსაზრისით. ამ განცხადებას მივიჩნევთ აღმაშფოთებლად და შეურაცხყოფელად. ცხადია, მოველით მორიგ განმარტებებს შეერთებული შტატების უმაღლესი ხელმძღვანელობის მხრიდან.
Мы будем ждать каких-то дальнейших разъяснений со стороны высшего руководства США.
განაცხადა პესკოვმა. საინფორმაციო სააგენტო რეიტერის ცნობით, ავიაკომპანია Egypt Air-ის მექანიკოსი ეჭვმიტანილი ეგვიპტეში რუსეთის სამგზავრო თვითმფრინავში ბომბის დამონტაჟებაში, რასაც მოხვა 2015 წლის ოქტომბერში ავიაკატასტროფა სინის ნახევარკუნძულზე. ავიაკატასტროფამ შეიწირა თვითმფრინავში მყოფი 224 ადამიანის სიცოცხლე. რეიტერის ინფორმაციით, მექანიკოსის შესახებ ცნობილია ის, რომ მისი ახლო ნათესავი იბრძვის სირიაში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს რიგებში. ხოლო ეგვიპტე საჯარო დაცხადებს, რომ მას ჯერხელთ არ აქვს მტკიცებულება, რომ თვითფრინავი ტერაქტის შედეგად ჩამოვარდა.
Мариам Чиаурелма გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება. Რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ძირითად შინაარს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Радио თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ჩვენი ეთერის 45 წუთი დაეთმობა რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან დღეს მე კობალი კლიკაძე გაუძღვები და აქვე მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი სიუჟეტების თემატიკას. თავდაპირველად შევესწრებით გავარკვიოთ თუ რას ნიშნავს საკონსტიტუციო სასამართლო სტრასბურგის მექანიზმით.
ჩვენ თუ ამას წარმოვიდგენთ როგორც მეოთხე ინსტანციის შექმნის პერსპექტივას, შეცდომას გაუშვებ.
შემდეგ გამოეხმაურებით გერმანიასა და რუსეთ შორის დიპლომატიურ დაპირისპირებას 13 წლის რუსი მიგრანტი გოგოს სავარაუდო გაუპატიურების გამო.
Daraus ergaben sich Hinweise auf Missbrauchstaten.
დავადგინეთ, რომ ეს სექსუალური აქტები დროის იმ მონაკვეთში მოხდა, როცა გოგო გაუჩინარებული იყო. ზუსტად არ ვიცით, რა მოხდა ამ პერიოდში და სწორედ ამის გამოძიებას
ვთქვით.
რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის მეორე ნაწილს ლიტერატურასა და ხელოვნებაზე საუბარს დაუთმობთ. კერძოდ ვისაუბრებთ ჩვენ ლიტერატურული პროგრამის ავტორის პოეტ შოთა იათაშვილის ახალ კრებულზე.
გონია რომ არის ერთ-ერთი საუკეთესო ციგნი რაც შოთას დაუწერია. ყოველ შემთხვევაში ყველაზე ორგანიზებული და თანმიმდევრული ციგნი.
ასევე გაგაცნოთ მსახიობად ქცეული მწერლების შემოქმედებას და მათ შემოქმედებით მოტივაციას.
ჯერ რომ თქვა სიმართლე არ ვფიქრობ ჩემს საღამოზე მარჯნიშვის თეატრში ამაზე არ ვფიქრობ მაგრამ აი ესე ეხა ზოგადადაც რომ გადავავლე თვალი ამ ფიქრს ესე დაახლობით მაინც წარმომედგენია ცოტა უფრო მეტი ჩართულობა რაღაც გამომსახველობით საშუალებებს ეს
და გაცემის ბოლოს ჩვენ შეკითხვებს პირდაპირ ეთერში პრაღის სტუდიაში უპასუხებს ავთანდილ ვარსიმაშვილი გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის მმართველი და სამხედრო ხელმძღვანელი. ასე რომ დარჩით ჩვენთან გაცემის ბოლომდე. რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას კი პრაღის სტუდიიდან როგორც გითხარით კობალი კლიკაძე გაუძღვები. საქართველოს სახალხო დამცველი საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილების გაფართოების საკითხზე საქართველოს პარლამენტისა და სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის რეაგირებას ელოდება. სანამ პროცესი მიმდინარეობს, ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი დაინტერესდა იმით, თუ ეგრეთ წოდებული სამართლიანობის აღდგენის პროცესის უზრუნველყოფის სპეციალური მექანიზმი შეიქმნება თუ არა საქართველოში და რა არგუმენტები არსებობს მის სასარგებლოდ თუ საწინააღმდეგოდ.
საკონსტიტუციო სასამართლო მოქმედი კანონმდებლობით განიხილავს მხოლოდ ნორმატიული აქტების კონსტიტუციურობას საქართველოს კონსტიტუციის მეორე თავით აღიარებულ უფლებებთან და თავისუფლებებთან მიმართებით. კანონპროექტი კი ითვალისწინებს ასევე ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტებისა და საერთო სასამართლოების კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილებების კონსტიტუციურ კონტროლს სარჩელის საფუძველზე. თუ საკონსტიტუციო სასამართლო არაკონსტიტუციურად ცნობს სადავო გადაწყვეტილებას, მაშინ გადაწყვეტილება გაუქმდება და საქმე ხელახალი განხილვისთვის გასჯაც სამართლოს დაუბრუნდება. ინიციატივის მიხედვით გამონაკლისის სახით კანონის ამოქმედებიდან 1 წლის განმავლობაში დაშვებული 1995 წლის 24 აგვისტოს შემდეგ საერთო სასამართლოების კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილებების გასაჩივრება, რომელთა გასაჩივრების ვადაც გასულია. საქართველოს სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ აღნიშნული მექანიზმის შემოღებით ჩნდება შესაძლებლობა, რომ გამოვლინდეს და გამოსწორდეს ის ხარვეზები, რომლებიც მართლმსაჯულებაში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის თვალსაზრისით არსებობს.
გაჩნდა რომ უნდა არსებობდეს უსამართლობის მსხვერპლთვის სამართლიანი განხილვის უფლების ჯერვანი იმპლემენტაციის გარკვეული საშუალება და მექანიზმი. სამწუხაროდ მართლმსაჯულების ხარვესის დამდგენი კომისიის შექმნის იდეა ფინანსური შესაძლებლობების და ფინანსური პრობლემების გამო იყო უგდებული რამდენიმე წლის წინ. ფინანსური შესაძლებლობების ნაკლებობა არ უნდა იყოს არგუმენტი იმისთვის, რომ არ დაკმაყოფილდეს საზოგადოების ლეგიტიმური მოლოდინი, მათ შორის ძალაში შესული განაჩენების გადახედვის უფლების შესახებ. ჩვენი იდეა უკვე არსებული სისტემის მაქსიმალურად ეფექტურად გამოყენებაში მდგომარეობს.
თუმცა საქართველოს რეალური კონტროლის ამ ბევრ ქვეყანაში არსებული მოდელის ამოქმედების მიმართ თავისი სკეპტიკური დამოკიდებულების ერთ-ერთ გარემოებად კონსტიტუციონალისტი გიორგი მშვენიერაძე სწორედ სასამართლოს გამტარობის პრობლემას ასახელებს. მთლიანობაში კი იგი შიშობს, რომ შესაძლოა საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართ საზოგადოების ნდობა შემცირდეს, რადგან სასამართლოს ყველა მოქალაქის მოლოდინის გამართლება გაუჭირდება, არა და მიმართვიანობა სავარაუდოდ მაღალი იქნება.
გერმანიაში, სადაც დაახლოებით მსგავსი მოდელი მოქმედებს, საქმეთა 99% საკონსტიტუციო სასამართლოს საერთოდ არ იღებს განსახილველად, დასაბუთების გარეშე ფაქტობრივად უკან აბრუნებს, ანუ არც კი უსაბუთებს მოსარჩელეს, რატო არ მიიღო სასამართლო საქმე არსებითად განსახილველად. და წარმოვიდგინოთ, რომ საქართველოში რომ მსგავსი რა მოხდეს, სასამართლოს ძვრას აბსოლუტურად დაიყვას ძვრაზე. ანუ ერთი არის გამტარობა, ალბათ ასევე გაზარდო აპარატი და რამდენი მოსამართლე თანდა დაამატო, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ეს იქნება მესიჯი მოსახლეობს, აი აქ წადით, ახლა ყველა ვინც დაზარალებს მიიჩნევს თავს, თუ ძალიან ძირაუდება იქნება. მეორე, მაშინ სასამართლოს დამოუხსნა ვალდებულება დასაბუთების ვარის შემთხვევაში, რაც დღეს აქვს, საქმეს უკვე არ მიიღებს განსახილველად და აქ ეს უკვე თავისთავად განაპირობებს აგრესიას, გაჩერას, მოყვება მათაც გარკვეული რეაქციები.
შესაბამისად, გიორგი მშვენიერაძე ფიქრობს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს დღეს უფლებამოსილების გაფართოვებაზე მეტად ესაჭიროება იმ ტექნიკური პრობლემების გადაწყვეტა, რაც კანონში გვხვდება. იგი ამბობს, რომ ცვლილებები ზოგადად მიმართული უნდა იყოს სასამართლოს დამოუკიდებლობის გასაზრდელად და ფუნქციების იმგვარად განსასაზღვრად, რომ ზიანი თავად სასამართლოს არ მიადგეს. თავის მხრივ, კონსტიტუციონალისტი ვახუშტი მენაბდე ფიქრობს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს ადამიანის უფლებების დასაცავად სჭირდება მეტი ეფექტური ინსტრუმენტი, ვიდრე აქვს და მათ შორის მნიშვნელოვანია უფლებამოსილების გაფართოება საერთო სასამართლოების მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილებების კონსტიტუციურობის დადგენის მიმართულებით. ვახუშტი მენაბდე ფიქრობს, რომ ეს ცვლილება გააძლიერებდა სასამართლოს.
ჩვენ თუ ამას წარმოვიდგენთ როგორც მეოთხე ინსტანციის შექმნის პერსპექტივას, შეცდომაზე გავუშვებთ. ამ შემთხვევაში საკონსტიტუციო სასამართლო განიხილავს არაუშუალო დავას, თავრესად აფსებს არა კითებულებებს, იკვლევს საკითხის გარემოებებს, არამედ ის ამოწმებს სასამართლოების მიერ მიღებული საბოლოო გადაწყვეტილების კონსტიტუციურობას კონსტიტუციის შესაბამის მუხლებთან მიმართებაში. ანუ ის საბოლოო გადაწყვეტილების დადგენილი რეალობის კონსტიტუციასთან შესაბამისობას აქვს. ფაქტობრივად ის მოქმედებს როგორც სტრასბურგის სასამართლო ოღონდ ადგილობრივ ძალებზე.
ვახუშტი მენაბდე აქვე ამბობს, რომ რეფორმას ეფექტურობისთვის ესაჭიროება სათანადო შიდა სტრუქტურული ცვლილებები და ფინანსური მხარდაჭერა, რასაც სახალხო დამცველის პროექტიც ითვალისწინებს. საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დაკავშირებული ცვლილებების ინიცირებას თავის მხრივ ორ სამ კვირაში აპირებს საქართველოს იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი. პროექტის ძირითადი დებულებები ჯერჯერობით არ გასაჯაროვებულა, თუმცა თუ მინისტრისა და საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბოლოდროინდელი ურთიერთდაპირისპირებული განცხადებებით ვიმსჯელებთ, ცვლილებების ნაწილი საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეთა უფლებებს შეეხება. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებული პატარა სტრასბურგის იდეას, თეა წულუკიანს თავისი სახალხო დამცველისგან განსხვავებული პოზიცია აქვს.
თუ კი საკონსტიტუციო სასამართლოს გაეზდებოდა უფლებამოსილებები იმ სფეროში, რომელსაც ქვია ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის პრეცედენტული სამართალი, მე ამას მხოლოდ მივესალმებოდი. მაგრამ ეს უნდა იყოს ეს კონკრეტული სფერო და არა ზოგადად კონტროლი სხვადასხვა ინდაქტისა თუ ნორმატიული აქტისა. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტულ სამართალში რა თემებიც ხვდება, თუ კი ამ ხრივ ინდივიდუალური საჩივრების განხილვის უფლება ექნება საკონსტიტუციო სასამართლოს, ჩვენ ღია ვართ მსჯელობისთვის ამ თემაზე.
ამბობს საქართველოს იუსტიციის მინისტრი. სახალხო დამცველის საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილების გაფართოებასთან დაკავშირებული ინიციატივა კანონპროექტის სახით კი შესაბამის უწყებებს პარლამენტსა და სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას უკვე გადაეგზავნა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბე მუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია და გრძელდება სწორედ საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტით რუსეთსა და გერმანიას შორის გრძელდება დიპლომატიური დავა ბერლინში მცხოვრები 13 წლის რუსი ემიგრანტი გოგოს სავარაუდო გაუპატიურებასთან დაკავშირებული ისტორიის გამო ოჯახი აცხადებს, რომ არასრულწლოვანი გოგო გაიტაცეს და გაუპატიურეს მიგრანტებმა ახლო აღმოსავლეთიდან. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლავროვმა იმედი გამოთქვა, რომ ბერლინი არ შეესდება რეალობის დამალვას. შიდა პოლიტიკასთან დაკავშირებული პოლიტკორექტული მიზეზების გამო გერმანიაში კი ლავროვის ეს განცხადება პოლიტიკურ პროპაგანდის მთელობად შეაფასეს. მოისმინეთ ჩვენი სიუჟეტი. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა 28 იანვარს მოუწოდა გერმანიის ხელისუფლებას, რათა წარმოადგინოს გამოძიების ხელთ არსებული ყველა დეტალი. ბერლინში მცხოვრები რუსი მიგრანტების ოჯახის წევრის 13 წლის გოგოს გაუპატიურების შესახებ სარჩელზე. თუ ბერლინი ყველა საჭირო ინფორმაციას წარმოადგენს, მაშინ გაუგებრობა ბევრად ნაკლები იქნებაო, დასწინა ლავროვმა.
Поскольку речь идёт о гражданке Российской Федерации.
Раки საუბარი რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეზეა, ჩვენ უფლება გვაქვს არაუბრალოდ დაველოდოთ გამოძიების დასრულებას, არამედ მოვითხოვოთ ჩვენი ინფორმირება რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებთან დაკავშირებულ ნებისმიერ ინციდენტზე. ცივილიზებულ სამყაროში არსებული ყველა ნორმის შესაბამისად. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს დროულად არ მოხდა და სწორედ ამიტომ არის, რომ მოწმენი ვართ სიტუაციის სხვადასხვაგვარი ინტერპრეტაციისა.
რუსი ემიგრანტი გოგო, რომელიც 11 იანვარს გაუჩინარდა, მეორე დღეს გამოჩენისთანავე მოექცა საზოგადოებისა და მედიის ყურადღების ცენტრში, როდესაც პოლიციას განუცხადა, რომ იგი გაიტაცეს და გააუპატიურეს გერმანიაში, სავარაუდოდ ახლო აღმოსავლეთიდან ჩასულმა მიგრანტებმა. თუმცა გერმანიის პოლიციის ცნობით მათ არ მოეპოვებათ მტკიცებულებები, რაც ადასტურებს 11 იანვარს გოგონას გატაცებას ან გაუპატიურებას. ბერლინის პროკურატურის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მარტინ შტელტნერმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ გამოძიება წარმოებს წარსულში 14 წლის გოგოს მიმართ ჩადენილ სექსუალურ ძალადობაზე, რაც ბევრად ადრე მოხდა.
Daraus ergaben sich Hinweise auf Missbrauchstaten.
დავადგინეთ, რომ ეს სექსუალური აქტები დროის იმ მონაკვეთში მოხდა, როცა გოგო გაუჩინარებული იყო. ზუსტად არ ვიცით, რა მოხდა ამ პერიოდში და სწორედ ამის გამოძიებას
ვთქვით.
მარტინ შტეტნერის თქმით, პროკურატურის მიერ ეჭვმიტანილი პირები არ არიან მიგრანტები ახლო აღმოსავლეთიდან. ერთ-ერთი გერმანიის მოქალაქეა, ხოლო მეორეს გერმანიაში ხანგრძლივი ბინადრობის უფლების მქონე პირს თურქეთის პასპორტი აქვს. თუმცა მცირეწლოვანი რუსი მიგრანტი გოგოს შესახებ ინფორმაციის გაუპატიურებას თავად რუსი მიგრანტების მიერ ორგანიზებული საპროტესტო გამოსვლები მოჰყვა ბერლინსა და სხვა გერმანულ ქალაქებში. საპროტესტო აქციას, როგორც ემოთ ითქვა, მოსკოვიც გამოეხმაურა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა გამოთქვა რწმენა, რომ გერმანიის ხელისუფლება არ შეესდება სიმართლის მიჩქმალას შიდა ვითარებასთან დაკავშირებული პოლიტკორექტული მიზეზების გამო. რუსეთის დიპლომატიური უწყების ხელმძღვანელის ასეთმა განცხადებამ კი შეაშფოთა ბერლინი. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა რუსი კოლეგის განცხადებაში გერმანიის შიდა საქმეებში ჩარევის მცდელობა ამოიკითხა.
Erstens, die hat mich schon sehr überrascht. Es gibt keinen Grund und keine Rechte.
Aman martlats gamaotsa. Arasebobs aravitari mizezi da sapuzveli rom 13 tslis gogostan dakavshirebuli shemtkhova, romozats gamozieba mimdinareobs. Gamoqenebul iknes rogorc politikuri propaganda saimisot, rata Germaniashi gamtsvavdes migrantebtan dakavshirebuli isadats mtsvave debatebi.
In der deutsche Debatte, die Migrationsdebatte Einfluss zu nehmen und sie anzuheizen.
შტაინმაიერმა იგულისხმა ახალი წლის წინა დღეებში მომხდარი ინციდენტი გერმანიის ქალაქ კიონში, სადაც გავრცელებული ინფორმაციით ქალები გაძარცვეს და გააუპატიურეს სავარაუდოდ ჩრდილოეთ აფრიკიდან და ახლო აღმოსავლეთიდან გერმანიაში ჩასულმა მიგრანტებმა. ანტიიმიგრანტები და ზოგიერთი პოლიტიკოსი ხემდე მკაცრად აკრიტიკებენ ადგილობრივ ხელისუფლებას ამ ინციდენტის გამოძიების დროს გამოვლენილი ინერტულობის გამო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Change the path of time. What if I had the power to decide? What if I could make us unify? If I what if we would open up the doors? What if we could help each other more? What if I could make you all believe? If we what if we understand most. Together we can change the path of time. Together we have power to decide. The answer lies within our hearts and minds. Together, together, together we can make a better place. On this little light and out in space. Together we can change the world.
Sekshirazet FM Ashvili da Otkhi, tkuen usment radio jurnal Miathe studiash, radio tavisuflebis qovelgvireul gadatsemas, romelsats Pragis studiidan Koba Liklikadze uzghvebi gadatsemas ganvagzobt ert krebulze saubrit. Poetma Shota Iatashvilma tavis akhal poetul krebuls, romelis 5 tsliani pauzis shemdeg gamosa poeturi gamostilebis simtsare daarkva. Tsigni gaumtseloba intelektma dastamba da mashi Shotas bolu tslebis gamlobashi darchenil დაწერილ ამორჩეული 46 ლექსი შევიდა. ეს შოთა იათაშვილის მერვე პოეტური კრებულია და მას ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი მიმოიხილავს.
რა შეიძლება გახდეს წიგნის გამოცემის მიზეზი? იქნების რომ ადრინდელი ფილტრი მოძველდა. ამბობს შოთა იათაშვილი და თავის კრებულს სათავურით პოეტური გამოცდილების სიმწარე ამ ლექსით ეხსნის. წიგნის გამოცემის მიზეზით. იქნები იმიტომ რომ წინა რომელმაც 5 წელს გაძლო ბევრ შხამს უშვებს და ახალი ფილტრია საჭირო. მომწამლული გაზებისგან გადასარჩენად. ეს შოთას ვერსია, მე კი მგონია უბრალოდ ბევრი კარგი ლექსი დაუგროვდა, რომლებიც აღარსა დაეტია. პოეტებში სულასია, დაწერენ ამ ლექსებს და მერე ისინი სახს ითხოვენ. ორ ყდას დასასახლებლად. აი ესენით ასე მოიცნენ პოეტური გამოცდილების სიმწარე, ჟანგბადის ბალიშები, ოდასღვის კომბოსტოს კონსერვს, სლოკინის დახასიათება, კოლუმბიელი ფერმერების შინდისში ამოვიდნენ, აივნის ლექსები და სხვები. წიგნი გამომცემლობა ინტელექტმა გამოსცა. გარეკანზე კოტე სულაპერიძის გრაფიკული ნახატია. შოთა ზის და წერს. ცალი ხელი თავზე შემოუდევს. ეგრევე იცნობ, რომ შოთაა. ეს ხმაც არასოდეს აგერევა სხვის ხმაში.
აი, შეხედეთ, მოდის ისიც. მეოცე საუკუნის დასასრულის პოეტი. მას ხელიდან გააგდებინეს ყვავილების თაიგულები და ვარსკვლავები. ხოლო პირიდან ამოგლიჯეს სიყვარული ერთგულება მშვენიერება სილამაზე და მსგავსი კოხთა ფრუწა სიტყვები.
პოეტური გამოცდილების სიმწარე რატომ დაარქვემეთ ვკითხე. ადრინდელი კრებულების სახელები გამახსენდა. შრამი, ფანქარი, ცაში, ფოტომამები, დალაგება და სხვები. ერთმანეთზე უფრო პოეტური სახელებით და უცებ პოეტური გამოცდილების სიმწარე.
იმიტომ რომ თავიდან ხარ ცხოვრების შუაგულში ახალგაზრდა რო ხარ და ამ ცხოვრებას აღწერ პოეზია და ცხოვრება ერთი და იგივეა და იმიტომ იწყებ ხანდახან ლექსების წერას რომ ცხოვრება გიხარია და დრო რომ გადის მერე ეს პოეზია რჩება შენში და ცხოვრება თითქოს უკვე აღარ გიხარია და ირიყება შენგან და ამ ცხოვრებას უკვე შორიდან უყურებ გარედან უყურებ და ამ შენი პოეზია ტური გამოსტილებით ეს გამოსტილება იზრდება და დისტანცია იზრდება იმ ახალგაზრდული და მჩქეფარე ცხოვრებისგან.
მთავარი ლექსიც, რომელიც კრებულის სათაურად იქცა კიდეც ამაზეა დაწერილი. იმაზე, რომ სხვებს შეუძლიათ იცხოვრონ, შოთას კი შეუძლია წერდეს. რომ სხვებს შეუძლიათ არ შეემჩნიონ ის, ხოლო შოთას სხვა გზა არ აქვს, უნდა შეამჩნიოს ისინი, როგორც ლექსის თემა.
ქუჩაში ვიდექი, რაღაცა საშინელი ამინდი იყო, ქარი იყო, ციოდა და მეგობარს ველოდებოდი, რაღაც ერთი 100 ლარი უნდა მოეტანა, ესესხებინა და იქვე ახალგაზრდები იყვნენ, მოდიოდნენ მოტოციკლეტებით, ეხუტებოდნენ ერთმანეს, უხაროდა ცხოვრება. მე კიდე ერთ 15 წუთი, 20 წუთი თან დააგვიანა ჩემო მეგობარმა და ვიდექი, ესე აბუზული და ველოდებოდი ამ რაღაცა ასლარს და რაღაცა ჩემს პრობლემებზე ფიქრობდი და იქეთ უყურებდი აი ამ ახალგაზრდებს.
90-იანი წლები იყო, როცა შოთას პირველი კრებული გამოვიდა. ჭვარტლიანი და ნავთისუნიანი, ჩაბნელებული 90-იანები. ლექსებსაც რომ ესუნიას დიოდა თითქოს დამწვარი საბურავების. ჯერ ზურართველიაშვილი, შოთა იათაშვილის და გიორგი ბუნდოვანის ერთობლივი კრებული ანომალიური პოეზია გამოიცა, რასაც მალევე მოჰყვა შოთას სიკვდილის ფრთები.
იქ არის უფრო ესე იგი სოციალურად რაღაცა აქტუალური ლექსები. უფრო მწარე და ასეთი მწარე კი არა, უფრო სასტიკი ლექსები არის, იმ გარემოს ასახავს და სიკვდილის ფრთებში კიდე უფრო ახალგაზრდებმა იციან ხოლმე ეგრე, რომ ძალიან უყვართ ხოლმე ამ ხელოვნური ტრაგიზმის მიღება. არ ვიცი ახლა შეიძლება დრო რო გადის მერე გეჩვენება, რომ ის ხელოვნური იყო და მოიგონა თავის თავს, მოუგონა ეს ისა ტრაგიკული თემატიკა და სიკვდილზე სულ წერის რაღაცა ვნება რატო გაჩნდა მასში, მაგრამ ნუ იყო ეგ მომენტი და ეხლა უფრო ნაკლებად არის, თუ არის იუმორით კეთდება, იუმორი იქ ნაკლებად იყო მართალია და ეგ მერე იუმორი მერე გაჩნდა ჩემში.
ამ ბოლო კრებულშიც ყველა ლექსს დასდებს რაღაცნაირი თვითირონიის ჩრდილი, ეს რომ არა ძალიან ძალიან სევდიანი მომიჩვენებოდა ყველაფერი, სევდიანიც და მწარეც, ზუსტად ისეთი როგორც წიგნის გამოსვლის შემდეგ დაწერილი ერთ-ერთი ბოლო ლექსი, ანტისამოტივაციო წერილი.
ხიდის მოაჯირზე რომ შევდგები, დინარე დაშრება, ღრმად რომ შევცურავ, ზღვაში წყალი გაიპობა, კარნიზზე რომ დავეკიდები, თოკი გაწყდება, წამას რომ ჩავიყრი პირში, დარიშხანი გატკბილდება, გასქურაში თავს რომ შევყოფ, გასპრომი გას გათიშავს, სახურავიდან რომ გადმოხტები, ზურგს უკან მოულოდნელად პარაშუტი გაიშლება, საფეთქელზე პისტოლეტს რომ მივიდებ, ტყვია გაიჭედება, ვენების გადაჭრას რომ დავიწყებ, სამართებელი დაბლაგდება, ხოლო რელსებზე რომ დავწვები, მეისრე მატარებელს სხვა ლიანდაგზე გადაიყვანს. აი, ასეთი უიღბლოა. ამიტომ მიმიღეთ სამსახურში. ბატონო დირექტორ.
არა მხოლოდ იმის გამო და სულაც არა იმის გამო, რომ ვემეგობრები, შოთას გარეშე დღევანდელი ქართული პოეზია კი არა მთელი ლიტერატურა ვერ წარმომიდგენიაო, მითხრა პოეტმა ზვიად რატიანმა.
არა მარტო პოეტიკული ცნობა საერთოდ შოთა როგორც ლიტერატურის კაცი, მაგრამ პირველ რიგში როგორც პოეტი და რაც შეეხება ამ ციგნს, მგონია რომ არის ერთ-ერთი საუკეთესო ციგნი რაც შოთას დაუწერია. ყოველ შემთხვევაში ყველაზე ორგანიზებული და თანმიმდევრული ციგნი, რაც ერთი მთავარი თემის გარშემო ყველაზე უკეთ დარაზმული ტექსტებით.
ციგნის უკანა ყდაზეც ზვიადი სიტყვებია, სადაც წერს, რომ შოთა იათაშვილმა თავიდანვე იპოვა თავისი პოეზიის მოდელი, საიდანაც მომდევნო წლებში უნდა ევლო.
და მეორე წლების მანძილზე, აქცელეულების ქვია უკვე, აქცელეულების მანძილზე რა თითქოს სხვადასხვა გზებს ეძებს იქნის ასვლელად, რითიც დაიწყო. სხვადასხვა მხრიდან მიაკითხავს ხოლმე აი იმ ტიპის პოეზიას აბსოლუტურად თავისას, რომელიც ინტუიტურად გამოუვიდა, როგორც საკმაოდ ძალიან ახლადაც დაიყო მაშინ.
შოთა მოქალაქე პოეტიაო, გითხრა თავადაც პოეტმა რუსუდან კაიშაურმა და შოთასთან პირველი შეხვედრაც გაიხსენა. მაშინ ლიტერატურული გაზეთი ალტერნატივა გამოდიოდა. ბევრმა დღეს უკვე ცნობილმა ავტორმა დაბეჭდა იქ თავისი პირველი ტექსტები. რუსუდან კაიშაურიც მათ შორის იყო. ძველ შოთას დამატებული ახალი შოთა, უფრო ცოტა სიტყვებით, უფრო დიდ რამეებს რომ ამბობსო. ასე დაახასიათა პოეტური გამოცდილების სიმწარე. პრინციპში ასია, ვისაც შოთა იათაშვილის წინაკრებულები ახსოვს, მისი გრძელი ლექსებიც ემახსოვრება.
რო ეკითხათ დაუშვათ ჩემთვის რომ როგორიაო პოეზია განსხეულებულიო, ვიტყოდი რომ აი ეს ასეთი მეთქი როგორიც შოთა იათაშვილია გარეგნობით. გოგენსუ აქვს დახატული ეს მზესუმზირები, ხო რაღაც ხო აი ესე სტატიკური ხო არ არის ეს მზესუმზირები, რაღაცნაირად არის თითქოს ირხევიანო, რაღაცნაირად ეს პოეზია არის აი ესეთი ყველა სახსარი და ყველა ძვალი აქვს რაღაცნაირად მოქნილი და რეზინივით, აი ისეთი მყიფე და ის კი არ არის და აი ასეთ წარმომიდგენია მოკლედ პოეზია. თითქოს თავის მეგობრებში ზის, ანა თუნდაც თავის თავთან ზის და ესაუბრება თავის თავთან მეგობრებს და აი ეს არის თითქოს მისი ლექსი.
ხოლო თავად შოთა ასე წერს: მე ვარ წესიერი ლიტერატორი, ვწერ სიყვარულზე, მეგობრობაზე, სიკვდილზე, ღმერთზე. წერს და ასეცა, ის არ იყენებს უწმაწურ სიტყვებს, არ ეხება ტაბუებს, ეპატაშს და კიჩს არ მიემართავს. დრო მიდის, ის კი მაინც არ ეშვება ამ წესიერი ლექსების და პოემების წერას. მას მაინც დიდი ინტერესით კითხულობენ. ამის საიდუმლო მხოლოდ მან იცის, რომელსაც გვანტობს. მეხომ უკანასკნელი წესიერი ლიტერატორი ვარ მსოფლიოში. უკანასკნელი კი მუდამ საინტერესოა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ჩვენი ლიტერატურული პროგრამის ავტორის პოეტ შოთა იათაშვილის ახალ კრებულზე. რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას განაგრძობს ახლეემბის მორიგი გამოშვება და შემდეგ, როგორც დაკვირდით, ჩვენ ვისაუბრებთ მსახიობად ქცეულ მწერლებზე და პირდაპირ ეთერში გავესაუბრებით რეჟისორს ავთანდილ ვარსიმაშვილს. ახლა კი სიტყვას გადავცემ მარიამ ჭიაურელს, რომელიც ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
რუსეთი იმედ გაცრუებულია 2008 წლის აგვისტოს ომის გამოძიებაზე სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილებით, რომელიც მხარს უჭერს პროკურორ ფატუ ბენსუდას პოზიციას. ამის შესახებ განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანმა მარია ზახაროვამ დღეს მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციას. საქართველოს ხელისუფლება აპირებს მიმართოს ყველა ზომას, რათა დადგინდეს მართლაც იყვნენ თუ არა საქართველოს სამომადგენლები გაერო სამშვიდობო ძალების იმ წევრებს შორის, რომლებსაც ბრალად ედებათ ბავშვებზე სექსუალური ძალადობა აფრიკაში სამშვიდობო მისიის შესრულებისას. საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართა ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომა, მასზე განხილულ მთავარ საკითხებს ახლდება მსადება ნატოს ვარშავის სამიტისთვის და ქართველი ჯარისკაცების მონაწილეობა საერთაშორისო მისიებში. გარდა ბნის გამგებლის რიგარეში არჩევნებში ქართული ოცნების კანდიდატმა გოჩე ჯამარაულმა გაიმარჯვა. კრემლი აღმაშფოთებელსა და შეურაცხმყოფელს უწოდებს ამერიკელი ოფიციალური პირების განცხადებებს, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი კორუფციაშია გახოლი. რუსეთი აცხადებს, რომ დასრულებულია ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობის გამოძიება. საინფორმაციო სააგენტო რეიტერის ცნობით, ავიაკომპანია Egypt Airis მექანიკოსი ეჭვმიტანილი ეგვიპტეში რუსეთის სამგზავრო თვითმფრინავში ბომბის დამონტაჟებაში, რასაც მოჰყვა 2015 წლის ოქტომბერში ავიაკატასტროფა სინის ნახევარკუნძულზე. შეერთებულ შტატებში, პენსილვანიის შტატში დაფუძნებული კომპანია Kalashnikov USA აცხადებს, რომ აპირებს საწარმოს გახსნას ფლორიდაში AK-47 ტიპის ავტომატური იარაღის დასამზადებლად.
ახალემბის გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. სექშიეზე FM 7.4 კი გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მას პრაგი სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ახლა შემოგთავაზებთ ჩვენს სიუჟეტს მსახიობად ქცეულ მწერლებზე. 1 თებერვლიდან ყოველ მესამე ორშაბათს მთელი თეატრალური სეზონის მანძილზე მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფის სცენა თბილისში მწერლებს ეთმობა. ისინი სარდაფში მისულ მაყურებელს საკუთარ შემოქმედებას მონოსპექტაკლის სახით წარმოუდგენენ. უფრო მეც კი ამ პროექტის შესახებ ახლა ნინო თახნიშვილი გვეტყვის.
ნიღაბი, გრიმი, დეკორაცია. ეს სამი კომპონენტი და ცხადია არა მხოლოდ ეს, აუცილებელია სრულყოფილი სპექტაკლის შესაქმნელად. თუმცა ისიც ცხადია, რომ იმისათვის, რომ კარგი სპექტაკლი ნახო, სულაც არ არის აუცილებელი მსახიობმა მაინც და მაინც საუკეთესო გრიმი გაიკეთოს და ძვირფასი დეკორაციით აღიჭუროს სცენა. და მით უმეტეს მაშინ, როცა შენ მსახიობი კი არა, არამედ მწერალი ან პოეტი ხარ. ამბავი კი ასეთია. ცოცხალი წიგნები, ანუ მწერლები, მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფის სცენაზე ინაცვლებენ. ანუ ისინი ერთი საათით მსახიობებად იქცევიან, მათი მკითხველი კი მაყურებლებად. მწერლების მსახიობებად ქცევა კი პროექტ ცოცხალი წიგნების იდეის ავტორს, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მრჩეველ ქეთევან დუმბაძეს მოუვიდა აზრად. მას შემდეგ, რაც გასული წლის ოქტომბერში მწერლებმა და პოეტებმა საქართველოს რეგიონებში, ქალაქებსა და სოფლებში ექვსთვიანი მოგზაურობა დაასრულეს, ქეთევან დუმბაძე მიხვდა, რომ ცოცხალ წიგნებს ახალი სიცოცხლე სჭირდებოდა. ამჯერად მან აქცენტი დედაქალაქზე და იქ მცხოვრებ მკითხველზე აიღო და თავისი იდეა მარჯანიშვილის თეატრს დაუკავშირა. პროექტის თანაავტორი მარიამ წიკლაური პროექტის მთავარ არსზე გვესაუბრება. მისი თქმით, მონოსპექტაკლებში მთავარი პერსონაჟები იქნებიან არამხოლოდ თავად ავტორები, არამედ ამ სპექტაკლებში მონაწილეობა უნდა მიიღონ მაყურებლებმაც. მარიამის თქმით, სწორედ მაყურებელზეა დიდწილად დამოკიდებული ის, თუ როგორ წარმოაჩენენ საკუთარ თავს სცენაზე მარტოდ დარჩენილი მწერლები.
ჩემი გამოცდილებიდან გეტყვით, რომ როცა დავდივარ და უამრავ შეხვედრებს ვესწრებით ახაც და ვთქვათ, ეხლა უკვე ცოცხალი წიგნებით რეგიონებში, სულ ვთხოვთ ხოლმე ჩვენ აუდიტორიას, რომ იყოს აქტიური, ჩაერთოს ნებისმიერ თემაზე კითხვები დასვას რაღაცას და როგორც წესი ქართული საზოგადოება და ქართული პუბლიკა, უფრო სწორად, აი კონკრეტულად ის პუბლიკა, ვინც გიზის, არის მდუმარე. ამიტომ ახლა მე მაგის უფრო მეშინია, რომ ის რაც ჩვენ აქ გვინდა, ანუ ეს იქნება სრულ მდუმარებაში მიმდინარე, მხოლოდ ავტორი დარჩება და ის იქნება მართლა მონოსპექტაკლი და მონოლოგის რეჟიმში, თუ ჩვენ შევძლებთ ჩვენ კითხველები, ვინც იქ ვიქნებით დარბაში, ის ზეიმი შევქმნათ.
პირველი თებერვლიდან ყოველ მესამე ორშაბათს მთელი თეატრალური სეზონის მანძილზე მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფი თანამედროვე მწერლებსა და პოეტებს დაეთმობა. ისინი სრულიად თავისუფალნი არიან საკუთარ არჩევანში, როგორ იქნება სცენა, როგორ იქნება განათება, როგორ იქნება დეკორაცია და ასე შემდეგ. ანუ პროექტის კონცეფციის მიხედვით მწერლები თავად არიან საკუთარი მონოსპექტაკლების რეჟისორებიც, სცენარისტებიცა და მთავარი გმირებიც, მათ შორის მწერალი ნინო სადღობელაშვილი. მისი პიესები უკვე წლებია იდგმება სხვადასხვა თეატრის სცენაზე, თუმცა სცენაზე მსახიობად დგომის გამოცდილება მასაც, ისევე როგორც სხვა დანარჩენ მწერლებს, აქამდე არ ჰქონია. ჯერჯერობით არ იცის, როგორ იქნება მისი მონოსპექტაკლი, თუმცა იდეამ მწერლების მსახიობად ქცევის შესახებ ის მაშინვე მოხიბლა. მისი თქმით, ეს არის საინტერესო გამოწვევა როგორც მწერლისთვის, ისე მკითხველისთვისაც.
ჯერ რომ ვთქვა სიმართლე, არ ვფიქრობ ჩემს საღამოზე მარჯანიშვილის თეატრში, ამაზე არ ვფიქრობ, მაგრამ აი ესე ეხა ზოგადადაც რომ გადავავლე თვალი ამ ფიქრს, ესე დაახლოებით მაინც წარმომიდგენია ცოტა უფრო მეტი ჩართულობა რაღაც გამომსახველობით საშუალებების, ეს შეიძლება იყოს ვიდეო ინსტალაცია, შეიძლება იყოს დეკორაცია, რაღაცა რასაც ჩემით მოვიფიქრებ, თქვათ, რამდენადაც ჩემი ეს რაცა შინაგანი ის მომცემს საშუალებას, შესაძლებლობები. შეიძლება არც მოითხოვოს და ავტორმა დააკმაყოფილოს ყველაფერი, თუმცა რაღაც ხო თეატრი მაინც დღესასწაულია, კარნავალია რაღაც დოზით და ეხა ამ გუნებაზე ვარ, რა ვიცი.
მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფი 150 მაყურებელს იტევს. შეიძლება ითქვას, რომ ისიც პირველად ხდება, როდესაც მწერლისა და პოეტის მოსასმენად მისულ მაყურებელს ბილეთის შეძენა მოუწევს. ამ მხრივ შეღავათია დაწესებული სტუდენტებისთვის. მარიამ ციკლაურის თქმით, ბილეთებიდან შემოსული თანხის დიდ ნაწილს თავად ავტორი ჰონორარის სახით მიიღებს. ეყოლება თუ არა მწერლებს მაყურებელი. მარიამ ციკლაური იმედს გამოთქვამს, რომ ეს პროექტი მაყურებლის ინტერესს გამოიწვევს.
ერთადერთი პროექტია, რომელიც მწერალს საკმაოდ სოლიდურ ჰონორარს უხდის იმ თავის შემოქმედებით, ასე ვთქვათ, მივლინებაში ხოლმე, და აქაც ეს არის მიზანი, რომ მწერალმა, ასე ვთქვათ, იშრომოს და ამაში აიღოს რაღაც ჰონორარი. იმედია, რომ დაძლევენ, მიუხედავად რაღაცა გარკვეული ცოტა მძიმე თუ სოციალური თუ რაღაც ფორმებისა, მაინც ალბათ რაღაც ნაწილი ქალაქში, სადაც 2 მილიონი ადამიანი ლამის ცხოვრობს, არ შეიძლება, რომ პოეზიის და ზოგადად რა ვიცი მწერლის თეატრმა იარსებოს და თუნდაც თვეში ერთი სპექტაკლისათვის არ გამოიძებნოს, აი თუნდაც 100 ადამიანი.
პირველი მონოსპექტაკლი მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფში პოეტ ლია ლიქოკელს ეკუთვნის. ის პროფესიით რეჟისორი, გარდა ამისა საკმაოდ პოპულარული პოეტია და როგორც პროექტის იდეის ავტორები ამბობენ, სწორედ ამ ფაქტორებმა გადაწყვიტა ის, რომ პირველი სპექტაკლი სწორედ მას დაეთმო. ლია ახლა იმაზე წუხს, რომ საკმაოდ მცირე დრო აქვს წარმოდგენის მოსამზადებლად. მიუხედავად იმისა, რომ ის შეჩვეულია მკითხველთან შეხვედრებსა და მათთვის საკუთარი ლექსებისა თუ მოთხრობების კითხვას, ამბობს, რომ მარჯანიშვილის თეატრის სცენა მაინც უფრო სხვა პასუხისმგებლობა ამისთვის. მით უმეტეს, რომ მისი თქმით, არათუ მწერლისთვის, არამედ მსახიობისთვისაც კი არ არის ადვილი მაყურებელი 1 საათის მანძილზე მხოლოდ და მხოლოდ სიტყვით მიაჯაჭო სცენას. ლიასთვის განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს პუბლიკას, მაყურებელს. ამბობს, რომ რაც უფრო მეტია ადამიანი, მით უფრო მეტი ენერგიის გაცვლა ხდება მაყურებელსა და სცენაზე მდგომ ადამიანს შორის. ლიას სიტყვებით, ეს მან ჯერ კიდევ წინა ცხოვრებაში, ანუ მაშინ აღმოაჩინა, როცა საკუთარი პროფესიით, რეჟისორად მუშაობდა. მიუხედავად იმისა, რომ წარმოდგენამდე სულ რაღაც 2 დღეა დარჩენილი, ჯერ კიდევ არ აქვს ზუსტად გადაწყვეტილი, როგორი იქნება მისი მონოსპექტაკლი. ერთადერთი, რაზეც შეთანხმდა საკუთარ თავთან, ეს არის ის, რომ წარმოდგენას ავტობიოგრაფიით, ანუ თავის გაცნობით დაიწყებს.
აი, რა უნდა გავაკეთო, არაფერი განსაკუთრებული. რაღაც წარმოვიდგენია კი, რომ რაღაც მოუყვები. არ მოუყვები, უფრო სწორედ წავიკითხავ. რატომ დაწერილი მაქვს რომ გონი ყველაფერი. ამ ჩემს ცხოვრება მაქვს დაწერილი. და მოყვებით რაღაც დრამატურგიულად, რომ
ცხენების მიხედვით რაც ყოფილა, რაც მნიშვნელოვანია ჩემთვის. ამის მიხედვით ავიღოთ ტექსტს. ასე ვიფიქრებ. სწორი წარდგენა ხოლმე საჭირო და სულ მეშინია მაგ დასაწყისის. ეხლაც ამიტომ ვირჩევდი ხოლმე ლექსს, რომელშიც რაღაც კომფორტულად ვარ და რომელიც თვითონ მეხმარება და ჩემგან წახმარება აჭირდება. თუმცა ეხლა ის გამო რომ რაღაც მართულება უნდა ქონდეს ან რაღაც განვითარება ამ საღამოს, ვიფიქრე მამის მიხედვით გადავწყვიტო დასაწყისი და რაღაც დასაწყისი საწყისი წერტილის პოვნა ეს შემთხვევითი უბრალოდ ლექსი რომელიც ჩვენ მოგწოდ არ გამოდგება.
პირველი თებერვლიდან ყოველ მესამე ორშაბათს საღამოობით 8 საათიდან მარჯანიშვილის სარდაფი ცოცხალ წიგნებს, მწერლებსა და პოეტებს და მათ ამბებს ეთმობა. მწერალი იქცევა მსახიობად, მკითხველი მაყურებლად, წიგნი სცენად. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება მეათე სტუდია რადიო ჟურნალი. ახლა მუსიკას დაუთმობთ ჩვენს ეთერს და მე გავიმეორებ ამ ინფორმაციას, ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს რეჟისორი ავთანდილ ვარსიმაშვილი, რომელიც პრაღის სტუდიაში იმყოფება ჩვენთან სტუმრად. ასე დაგველოდეთ ეთერში გააცემა მეათე სტუდია. სექშეზე FM 7.4 გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია და შემოგვიერთა ჩვენი სტუმარი, ცნობილი ქართველი რეჟისორი ავთო ვარსიმაშვილი. შეგხსენებთ, რომ იგი არის გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი და ასევე თავისუფალი თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი. ბანდავთ, მუსიკალური ნომრის წინ ჩვენ ქონდა სიუჟეტი, სადაც ლაპარაკი ამაზე, რომ რაღაც სიახლეა ქართულ ხელოვნებისა და თეატრის სამყაროში, რომ წერლები და პოეტები პირველ თებერვლიდან მარჯანიშვილის თეატრის ერთ-ერთ მცირე დარბაზში თავიანთ შემოქმედებას წარმოადგენენ. ახლა წერლები, რეჟისორები საქართველოში და მსოფლიოში ყოველთვის შემოქმედებითი ურთიერთობით გამოირჩევიან და აქ თითქოს გასაოცარი არაფერი, მაგრამ მაინც მინდა გკითხოთ, რომ ჩვენი საუბარი, ჩვენი გააცემის ფორმატს ორგანულად შეწყავს, თქვენ რას ფიქრობთ ასეთ ნოვაციაზე?
Ну, თავისთავად შემიძლია თქვა, რომ თავისთავად კარგია, მისასალმებელია, თუმცა მე ამას ვერ აღვიქვა როგორც თეატრალურ პროდუქტად, ეს ნამდვილად არ იქნება თეატრი და ეს იქნება უბრალოდ რაღაცა პოპულარიზაცია ამ სარდაფის, მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფის და ამავე დროს მწერლების. თუმცა ეს რა თქმა უნდა არ იქნება სპექტაკლი და ძალიან შორს არის იმისაგან, რასაც მე პირადად ვეძახითიაც. და არჯერა ესეთი მეც ქონია ცდელობა თავისუფალ თეატრში მოგვეწყო, მაგრამ როგორც წესი ეს გადადის ხოლმე ამ მწერლების, ამ პოეტების შემოქმედებით საღამოებში. და ნუ მაშინ დავარქვათ პირდაპირ ეს არის შემოქმედებით საღამოები.
ნახოთ ეს ექსპერიმენტები.
კი, ნახოთ თავისთავად მისასალმებელიცა დაველოდოთ. უბრალოდ ნუ აურევთ ერთმანეთში თეატრალურ სპექტაკლს და აი ამ შეხოთებს.
და გადავიდეთ ახლა თქვენს გულ საქმეზე, თუმცა მარტო თეატრი არ არის თქვენი გულის საქმე, თქვენ ცნობილი ხართ ასევე ტელე პროექტებითაც, სატელევიზიო ფილმებითან. რა ხდება თქვენს თეატრებში, რიბოვიდოვის თეატრში? თავისუფალ თეატრში როგორი სეზონი დაიწყო?
სეზონი არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ორივე თეატრში ყავს მაყურებელი და ორივე თეატრში რაც მოხდა ისე, რომ ვერიშობით ბილეთებს იმავე დღეს ყოველ შემთხვევაში სპექტაკლის დღეს. ამიტომ ძალიან გვაყოფილი ვარ ორივე თეატრის მუშაობით. ისე თუ დავკონკრეტდები, გეტყვით რომ გრიბოედოვის თეატრს ჰქონდა 150 წლის იუბილე ამ სეზონში და ჩვენ 22 ქვეყნიდან ყავდა სტუმარი, რომელიც ჩამოვიდა ამ იუბილეზე. ჰქონდა ახალი პრემიერა რევიზორი, რომელმაც საკმაოდ დიდი ხმაური გამოიწვია და გაგვიხსნა პერსპექტივები ძალიან ბევრ ფესტივალზე, სადაც
ხმაური ალბათ კარგი გაგებით.
კარგი გაგებით. თუმცა, ნუ რა თქმა უნდა, არიან ისეთები, რომლებიც კატეგორიულად ვერ ღებულობენ ამ სპექტაკლს, იმიტომ რომ ის არ ჯდება მათ წარმოდგენაში, როგორც წარმოდგენაც ჰქონდათ სტერეოტიპული წარმოდგენა რევიზორზე და გოგოლზე. და ნუ რაც შეეხება თავისუფალ თეატრს, ჩემ შვილობილს, ეს აღვიქვა ამ თეატრს, გამოუშვით სპექტაკლი ხომხოცავენ კანს გაწყვეტილ ცხენებს, რომელიც ძალიან ზუსტად პასუხობს ჩვენ თეატრის დევიზს, რომ ილაპარაკოთ სიმართლე, მხოლოდ სიმართლე. და ამ სპექტაკლზეც საკმაოდ კარგი აჟიოტაჟი ატეხილი იმ თვალსაზრისით, რომ უკვე ერთი თვით ადრე იყიდება ბილეთები, რაც ძალიან מחარებს, როგორც
ეს კანს გაწყვეტილი ცხენების ალუზია პოლიტიკური ვითარება.
Ну, ჩვენი თეატრი სოციალურ-პოლიტიკური თეატრი არის უკვე დღიდან დაარსებისა, ჩვენ პირველივე დღეს გამოაცხადეთ, რომ ეს იქნება თეატრი, რომელიც ილაპარაკებს სიმართლეს. და ჩვენს უცდილობთ, რომ ჩვენ სპექტაკლებში ვისაუბროთ იმ სიმართლეზე, როგორც ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს უნდა უთხრათ მაყურებელს. ამიტომ ძალიან ხშირად ჩვენი სპექტაკლები ძალიან პოლიტიკური სპექტაკლებია და ალბათ ამაშია ის მიზეზი, რომ ჩვენ პრაქტიკულად არც ერთ ხელისუფლებას არ ყარები ვართ რა.
რა თქმა უნდა, ერთი პიარის სპეციალისტი ამბობდა, რომ პოლიტიკა ზოგად ყველაფერში შეგიძლია დაინახო პოლიტიკა, თუ გინდა რომ მაინდამაინც ესა მოიკითხოთ ალბათ. აი თქვენ ვახსენეთ ახლა გოგოლის რევიზორშიც ვიღაცამ შეიძლება რაღაც ქვეტექსტი ამოიკითხა.
რა თქმა უნდა, და იცით რა, მე ვფიქრობ, რომ თეატრის მოვალეობა არის კიდევაც, რომ ეს ისეთი კუთხით მიაწოდოს მაყურებელს, რომ მათ დაინახოს ეს საკითხები და ამოიკითხოს კიდევაც, იმიტომ რომ ეს კოდირებული ხელოვნებაა და ეს კოდები უნდა იყოს ჩადებული და ჩემთვის ყოველთვის იმას ქონდა მნიშვნელობა, რა აღელვებს იმ წუთში ჩემს მაყურებელს. მე არასოდეს არ მივდევდი იმას, რომ მხოლოდ რაღაც ცარიელ ესთეტიზაციაზე მე ფიქრა. ეს არ არის თეატრის საქმე, მარტო ესთეტიკაზე ფიქრი. თეატრის მთავარი დანიშნულება მაინც არის გულახდილი დიალოგი მაყურებელთან იმ თემებზე, რაც მას აწუხებს.
ესე ბატონო, თუ გულახდილად მითხარით, მე პოლიტიკური სიმპათიები გააქვთ, იმიტომ რომ ახლა ეს ისეთი ალბათ შეტრივიალური შეკითხვა ევროპაში ალბათ არ უნდა დავსვა, ეს თავისთავად ცხადია ევროპის რეჟისორთან, მაგრამ საქართველოსაც ყველაფერი პოლიტიზებულია. აი ვერ მეატრიალებ თავს, რომ რაღაცა ქვეტექსტი არ დამოიკითხონ, ვიღაცას ვიღაც სისტობა არ დააბრუნონ. თქვენ გაქვთ კონკრეტულად
პოლიტიკა?
მოგწოთ ლიბერალური მიმდინარეობის პოლიტიკოსი ვთქვათ ესე ამ პირიქით.
იცით რა, კობა, მიუხედავად იმისა, რომ ნუ ვიცნობდი პირადად ყველა პრეზიდენტს და ნუ ყველა პრემიერ-მინისტრს, ყოველთვის ცდილობდი და დღესაც ესე ვიქცევი და იმედი მაქვს მომავალშიც, რომ ვიყო გვერდზე და არ ვიყო მათთან ძალიან დაახლოებული. იმიტომ რომ მე არ მაქვს უფლება ვიყო პოლიტიკოსთან ახლოს და გამოხატო ჩემი სიმპათიები. იმიტომ რომ მე ჩემი მაყურებელი იმისისტიც არის და ამისისტიც არის და ამიტომ მე უნდა ვილაპარაკო იმ თემებზე, რომელიც მათ აღელოს უყელას. ამიტომ ხშირ შემთხვევაში მე იგნორს უკეთებ პოლიტიკოსებს, მაშინაც კი როდესაც დაუშვათ იმ თანამდებობამდე ისინი იყვნენ ჩემი მეგობრები.
და ესეთი მიდგომა მე ფიქრობ, რომ სწორია, იმიტომ გარდა იმისა, თქვენ ახსენეთ შვილობილი თეატრი, თქვენ რუსულენოვანი თეატრის, ტრადიციული თეატრის ხელმძღვანელი ხართ, ამ მეუკერძებლობის გარეშე გაგიჭირდებათ, იმიტომ რომ ახლა ურთიერთობა რუსეთსა და საქართველოს შორის ძალიან ძიმეა, იმიტომ რომ საქართველო არის ოკუპირებული რუსეთისაგან, მაგრამ რუსული ენოვანი და ქართული მაყურებელიც მოდის არა სპექტაკლებზე და თუ გაქვთ შემოქმედებითი ურთიერთობა რუს კოლეგებთან?
იცით რა, ესეთ პირდაპირი ურთიერთობა, ნუ რაღაც პიროვნულობის დონეზე, რა თქმა უნდა, მაქვს ჩემს კოლეგებთან. უბრალოდ ჩვენ ხშირად ღებულობთ, მე ხშირად ღებულობ მონაწილეობა სხვადასხვა ფესტივალებში და სადაც ნუ ვიკვეთებთ ჩვენ და საუბრობთ. ძალიან ბევრი მეგობარიც მყავს, თუმცა ახლა გითხათ რომ გადავსკნული რაღაც შემოქმედებითი კავშირები გვაქვს, არა. და გეტყვით რატო? იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის რუსულენოვანი თეატრი, ის 70 წელი იმიტომაც არსებობს ჩვენს ქვეყანაში, რომ ის არასოდეს არ იყო, აი პირდაპირ გეტყვით, ის არასოდეს არ იყო რუსეთის თეატრი, ან რუსული თეატრის, ყოველთვის იყო ჩვენი ქვეყნის თეატრი და ყოველთვის თავის სპექტაკლებში ატარებდა იმ სატკივარს, რაც აწუხებდა საქართველოს მოქალაქეებს და არა დაუშვათ რუსეთის მოქალაქეებს. წინაღლის შემთხვევაში მე გარწმუნებთ, რომ ეს თეატრი არის არსებობდა. განსაკუთრებით ბოლო 20 წლის მანძილზე ის ნამდვილად დაიხურებოდა ეს თეატრი, მაგრამ იმის გამო, რომ ეს არის ქართული რუსულ ენოვანი თეატრი, ამის გამო არსებობს ის ამდენხანს. და
აი თქვენ ამბობთ, რომ აშლაგებია თავის ფალ თეატრში გრიბოედოვის თეატრში მაყურებელიც ასეთი
მდგომარეობა. იცით რა, ჩვენ არ მუშაობთ უბრალოდ რუსულ დიასპორაზე, უფრო მეც გეტყვით, ესე პროცენტულად რო ავიღოთ, თქვენ ჩვენად იცით, რომ თვითონ ეთნიკურად რუსები ძალიან პატარა პროცენტია ჩვენთან საქართველოში. ჩვენ მუშაობთ საერთოდ რუსულენოვან მაყურებელზე, იმ ჩვენს მოქალაქეებზე, რომელთაც აერთიანებს ეს ენა. ესენი არიან უკრაინელებიც, ესენი არიან რუსები, ესენი არიან სომხები, ესენი არიან აზერბაიჯანელები და ქართველები, ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენი მაყურებლის ქართველები არიან, რომლებიც ლაპარაკობენ რუსულად, მათ აინტერესებს რუსული კულტურა, რუსული ენა და აი ესა ჩვენი.
მაგრამ აი ავთო ეს თაობა, რომელიც გამოდის ახლა ბიბოედოვის თეატრში, დესაც წავა, ასე ვთქვათ, აქტიური შემოქმედებითი ასპარეზიდან, ახალი თაობა თუ იზრდება? ხო, რუსული სოდნა საჭირო, ახალი
სახელოს
გულის სპორტ თუ არის მათი სახელოსნა?
კი, არის თეატრალურ ინსტიტუტში უკვე რამოდენი კი არა, ბოლო ეს 10-15 წლის მანძილზე უკვე მესამე და აკვავს სპეციალიზებული ჯგუფი გრიბოედოვის თეატრისათვის და ეს არ წყდება, ეს პროცესი, ეს სასწავლო პროცესი. ჩვენი მსახიობები, ჩვენი რეჟისორები მათ უკითხავენ, მეც უკითხავ მათ ლექციებს და ისინი სპეციალურად იზრდებიან, ასე ვთქვათ, გრიბოედოვის თეატრისათვის.
ბოლო ხანს აი ამ ახალ სეზონს შევეხეთ და რომელ ქართველ დრამატურგებთან ურთიერთობთ ახლა? ნუ დათო ტურაშვილთან თქვენი ურთიერთობა ცნობილია და
ჩემი
მეგობარიც არის სტუდენტობის.
იცით რა, პირადად მე არც ერთთან, იმიტომ რომ თავისუფალი თეატრი მაინც ესეთ ჩემი საავტორო თეატრია და როდესაც რაღაცას დგავ, როგორც წესი მე დგავ საკუთარ პიესებს, ან უფრო სწორედ მე ვიღებ რაღაც ვიღაცის ნამუშევარს და მას ან ვაქართულებ, ან ყოველთვის ის ხდება მერე ჩემი პიესა, თუმცა უთითებ ყოველთვის პირველ წყაროს. ამიტომ მე არ მუშაობ დრამატურგებთან საერთოდ, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, მე მაქვს ჩემი საავტორო თეატრი, ან ეს არის კლასიკა. თანამედროვე სხვა დრამატურგებთან მე ბოლო 30 წელი არ მემუშავე.
ეხლა რა დემოსმენელმა რომ არ გამაკრიტიკოს მე პრაღაში ხავს სტუმარი და არ ეკითხები რატოა? მე ვეთყვი რადიოსმენელს, ბატონი ავთოვარსიმაშვილი, კერძო ვიზიტით იმყოფება პრაღაში, თუმცა შევეკითხები გასტროლები თუ გაქვთ ავთო, იმიტომ რომ მე სადღაც წავიკითხე რომ ავთოვარსიმაშვილი საქართველოსში ჩაკეტილი და თეატრი საქართველოსში ჩაკეტილი თეატრია, ესე
თქვა. არა, ქართველა აუდიტორია. ჩვენ ძალიან ბევრს მოგზაურობთ, კი, და მეც გეტყვით 15 წლის შედეგებით ჩვენ აბსოლუტური ფავორიტები ვართ საქართველოსში სხვა თეატრებს თან მიმართებაში გასტროლების თვალსაზრისით. იგივე პრაღაშიც მქონდა მე ორჯერ გასტროლები. რაც შეეხება იმას, ახლა მართლა ესეთი კერძო ვიზიტი თავარ და უნდა გითხრათ კობა, რომ არ შემიძლია არ თქვა, რომ უცებ ძალიან ავღელდი, როდესაც თქვენ მითხარით, რომ ახლა ეთერში მიმეღო მონაწილეობა, იმიტომ რომ გამახსენდა ჩემი ბავშვობა, როდესაც უსმენდი რადიოთი და წიმავდი თავი რაღაც ხაზებს, რაღაც კარგად მოგესმინა. რადიო თავისუფლება და უცებ რას წარმოვიდგენდი მაშინ და აღმოჩნდებოდი აქ და ძალიან მიხარია.
მე ვერ წარმოვიდგენდი ბატონო თუ რომ მე როდის მე მაგრამ ნუ აი ესეთია ცხოვრება.
ძალიან კარგია, რომ ძალიან კარგია, რომ ესეა, რომ ჩვენ ახლა აქ ვართ ამ სტუდიაში და შეგვიძლია ვისაუბროთ, საერთოდ ვისაუბროთ და ვისაუბროთ თავისუფლებაზე.
რა თქმა უნდა, ეს ყველაზე კარგია, რომ გვაქვს თავისუფლება შემოქმედების თქვენ და ჩვენ სიტყვის თქმის თავისუფლება და ბოლოსკენ მინდა კითხოთ ბატონო ავთო, ესე იგი სატელევიზიო თქვენი დადგმა მახსოვს მე, უბრალოდ მრავალსერიანი სერიალი იყო სახლის ველუბანში, რომელიც მიაჯაჭვა მაშინ უდენო და უშუქო ქართველები ტელეეკრანს. თქვენ მე გქონდათ კიდე მსდელობა სატელევიზიო
პროგრამის შექმნის? სერიალის არა, სამწუხაროდ ფილმების კი. სერიალის არა, იმიტომ რომ
ამ ფილმს რამე სიახლე ხო არ აკავთ ახლა
ჩაკეთებული. იცით რა მაქვს, მაგრამ იმ თვალსაზრისით მაქვს ბევრი წინადადება რეალურად, ნუ სამი წინადადება ნამდვილად მაქვს რომ გადავიღო, მაგრამ არა მაქვს დრო, არა მაქვს დრო, იმიტომ რომ ჩემი დრო მე აქვს თეატრს ამორთიაც და ეხლა მაქვს ძალიან ბევრი მოწვევა დადგმის თვალსაზრისით სხვადასხვა ქვეყნებში და აი რაც ბოლო რამდენიმე წელიწადია და ბოლო ორი წელიწადია დავიწყე საზღვარგარეთ სპექტაკლების დადგმა და ამის გამო არ რჩება დრო კინოსთვის. ეს წელიც საკმაოდ დატვირთული მაქვს, იმდენად დატვირთული მაქვს, რომ აღმოჩნდა რომ 2016 წელს საქართველოს კი ვერ დგავ სპექტაკლს, სპექტაკლსაც კი ვერ დგავ თეატრში, იმიტომ რომ ხუთ ქვეყანასთან მაქვს ეხლა კონტრაქტი და ეს ხუთივე საკმაოდ სერიოზული თეატრებია და ამიტომ
ისე ფილმების ყურება თუ გიყვართ?
კი, რა თქმა უნდა, მიყვარს ძალიან, ისევე როგორც ძალიან მიყვარს გადაღება და კიდე სიამოვნებით გადავიღებ, როგორც კი მომეცემ ამის დრო და საშუალება.
და მე პროგნოზი ხო არ აქვს ვის რომელი ფილმი აიღებს ოსკარს?
არა, ოსკარებზეა. არა, ოსკარებზეა. ეგ ალბათ უფრო გოგი გვახარიას უნდა ვკითხოთ.
ხო, არა, ცოტა ხნის წინ ნახე ტარანტინოს ფილმის და მეორე.
არა, მე მაინც თეატრის ხიცით რა, მე მიუხედავად იმისა, რომ მე ალბათ უფრო მეტი ფილმი მას გადაღებული ვიდრე ძალიან ბევრი კინორეჟისორი, იმიტომ რომ სულ 7 ფილმი მას გადაღებული, მე არასოდეს არ მithkავს, რომ მე ვარ კინორეჟისორი. მე ყოველთვის ვიძახი, რომ მე ვარ თეატრის რეჟისორი, რომელიც ხანდახან იღებს ფილმებს. იმიტომ რომ ნუ ყველამ თავის საქმეს უნდა მიხედოს და ისე და არ ქვას
თავის. როგორც პუშკინმა თქვა, ნი პრადაიოცა დახნავენია, но можно рукапис продать.
Радас да рукапис продать, да.
ავთო ვარსემაშვილი, ძვირფასურად მომსმენელებო, გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი და თავისუფალი თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი, პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს რადიო თავისუფლების გაცემაში, რადიო ჟურნალში მეათე სტუდია. ჩვენი გაცემის დრო დასრულდა. დაგემშვიდობები, ჩვენი ეთერი გრძელდება. რამდენიმე წუთში თქვენ მოისმენთ ახლემბის მორიგ გამოშვებას და შემდეგ შუაღამის პირველ საათამდე რადიო თავისუფლების როგორც ქართულ, ისე რუსულენოვან, სომხურ და აზერბაიჯანულ პროგრამებს.